У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. Тут Ганна Соус. У наступнай гадзіне ефіру вы пачуеце. Вострая брама, чацвёртая серыі перадачаў, прымеркаваных да 20-годдзя адкрыцця курапатаў. Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Фрагменты гутарак з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Всеволадам Янчэўскім, грамадскім рэдактарам свабоды, моладзевым актывістам Алексеем Бондарам, асуджаным на 2 гады абмежавання волі, а таксама дыспут на тэму гамафобіі ды іншыя выбраныя перадачы начной свабоды. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струве. Нашу інфармацыю пра сітуацыю Беларусі ў свеце слухачы і наведнікі сайту свабода.орг на гэты момант могуць аслушваць толькі праз радыёэфір. Ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі. Крыніца атакі, якая пачалася 26 красавіка у часе правядзення чарнобыльскага шляху, пакуль невядомая. Акрамя сайту свабоды недаступны шэраг іншых сайтаў незалежных СМІ. А зараз да падзеі ў Беларусі ў свеце. Православны свет адзначае сёння сваё найвялікшае свята – Уваскрэсенне Хрыстовае. Велікоднае віншаванне вернікам Беларусі накіраваў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, а таксама прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка, які сустрэў свята на Гомельшыне. У часе богаслужэння ў Тураўскай царкве прэзідэнт краіны заявіў, што Праваслаўная царква не знаходзіцца ў баку ад сучасных праблемаў, яна дае маральныя арыентыры і духоўную падтрымку. Ля будынку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку прайшоў пікет, прысвечаны 22-й гадавіні Чарнобыльскай катастрофы. Арганізатары акцыі «Беларускі моладзевы рух ЗША» у акцыі ўзялі ўдзел 35 чалавек самых розных амерыканскіх штатаў – Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мэн і іншых. На пікеце выступіў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк. Сербская православная царква ў сваім велікодным пасланні заклікала вернікаў адстаяць Косава. Кіраўнік царквы, патрыярх Павал, заявіў, што Косава – частка жыцця кожнага праваслаўнага сэрба. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч зараз знаходзіцца ў Косаве, удзельнічае ў велікодных службах разам з прадстаўнікамі сербскай меншасці. У сталіцы Паўднёвай Карэі, Сеуле, дзе праходзіў чарговы этап эстафеты алімпійскага агню, тысячы кітайцаў выступілі ў падтрымку пекінскай алімпіяды. Адбыліся асобныя сутычкі паміж удзельнікамі пракітайскай дэманстрацыі і праціўнікамі палітыкі КНР у Тыбеце. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сябе талібы. Парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іранскія кансерватары атрымліваюць каля 70% месца ў будучым парламенце. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Ісламскай Рэспублікі Мастафа Пур Махамадзі са спасылкай на папярэднія падлікі галасоў на парламенцкіх выбарах. Паводле ягоных словаў, прыкладна 16% месца будуць належаць рэфарматарам, яшчэ 14% незалежным кандыдатам. Кансерватыўныя сілы складаюцца з прыхільнікаў цяперашняга прэзідэнта Адзіна жада, а таксама ўмераных кансерватараў. З дна паўднёва-кітайскага мора ўзняты ўкраінскі човен, які затануў месяц таму ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці целы 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», якая праходзіла ў Гданьску, лаўрэат Нобелёўскай прэміі ў галіне міру Валенца сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Праваабаронцы арганізацыі Human Rights Watch заклікаюць Еўразвяз не адмяняць санкцыі супраць Узбекістану, уведзеныя пасля здушэння хваляванняў у Андыжане ў 2005 годзе. Праваабаронцы лічаць, што сітуацыя з захаваннем правоў чалавека, нягледзячы на нязначнае паляпшэнне, па-ранейшаму застаецца складанай. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Хвилинов праз 25 огляд найцікавіших матеріалів «Ночної свободи», які гучали на гэтым тыдні. А зараз «Вострая брама» – четвертая передача з серії, приміркаваній до 20-годзі адкрыцця Курапатаў. Для мікрафону аўтар Сергій Дубавец.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Слова «кур'ёз» у дачыненні да ахвяраў савецкага рэжыму на першы погляд гучыць неэтычна. Тым больш слова «жарт», калі б вам захацелася казаць пра жарты лёсу. Аднак прырода нашай памяці такая, што адчуванне трагедыі генацыду ўжо праз пару пакаленняў сціраецца, саступаючы месца безэмацыйнай статыстыцы, і толькі асобныя і вельмі прыватныя кур'ёзы даносяць да нас жывое адчуванне таго, што адбылося. Калі пераглядаеш картатэку з лёсамі тысяч і тысяч рэпрэсаваных, дык урэшце амаль фізычна адчуваеш, як пуста робіцца на душы ад гэтага бясконцага паўтарэння стандартных фармулёвак. З рабочых сялян, з рабочых сялян. Арыштаваны, асуджаны, арыштаваны, асуджаны. Расстраляны, сасланы, расстраляны, сасланы. Нават разнастайнасць прозвішчаў і назваў вёсак паходжання не ратуе. І ты раптам разумееш, так задумана, для таго, каб нават памяць пра бязвінныя ахвяры растварылася ў гэтай руціннай манатоннай кіслаце. Аднойчы і назаўсёды. Дастаткова аднаго кур'ёзнага факту, як уся сітуацыя таго сталінскага абсурду ажывае, веючы на цябе ўсім сваім ідыятызмам, калі ненармальныя людзі татальна вынішчалі людзей нармальных, вінавацячы іх у небыліцах ды самых фантазійных парушэннях самага неверагоднага ў свеце заканадаўства. Малапісьменныя пісарчукі НКВД ставіліся да сваёй работы надзвычай сур'ёзна і сістэмна, а таму вялі справы ворагаў народа максімальна спрошчана, абсякаючы ўсё, што да справы дачынення не мела. Прозвішча, год і месяц нараджэння, нацыянальнасць, сацыяльнае паходжанне, адукацыя, дзе і кім працаваў, артыкул, па якім асуджаны, мера пакарання. У выніку сістэма павінна была нагадваць агромністую машыну, якая адно толькі зладжанасцю сваёй работы павінна выклікаць захаплення ў гэткай самай непісьменнай і цёмнай публікі. Інтарэсы дзяржавы, геній Сталіна і вышэйшая мера сацыяльнай абароны – гэта пра расстрэл. Вось якія стэрэатыпы мусіла нараджаць у народных масах гэтая машына. Псіхалагічна яна павінна была асацыявацца з камбайнам на жніве, які пад адзін узровень акуратна зразае аднолькавыя каласы, а сам працэс чыстак і сацыяльнай селекцыі мусіў успрымацца як справа гаспадарская, патрэбная і карысная для будучыні, для пабудовы новага грамадства, для камунізму. Камбайн увогуле пазітыўная машына. Бяда толькі, што людзі не аднолькавыя каласкі. І таму адбываецца не жніво, калі хочаце, прабуксоўка на кветніку. Вось пра што кажуць гэтыя самыя кур'ёзы і жарты лёсу, што выбіваюцца з-пад агульнага парадку і агульнай грабёнкі як віхры, што не змяшчаюцца ў стандартнай графе. Напрыклад, не ўсё бывае проста з нацыянальнасцю, калі так часта сустракаюцца гібрыды беларус-паляк. І з сацыяльным паходжаннем, калі адзін брат з рабочых, другі з дваран, а трэці з купецкага саслоўя. Нарэшце, самая, здавалася б, істотная графа пра віну чалавека. Таксама нічога, па сутнасці, нам не кажа. Найбольш частая фармулёўка, антысавецкая агітацыя, можа вар'явацца з контррэвалюцыйнай прапагандай. Іх нават пісалі скарочана праз касую лінію АС і КР. Часам сустракаецца антыкалгасная прапаганда. Ізноў ніякай рэальнай віны, за што чалавека прысудзілі да расстрэлу, не відаць. А колькі тут магло быць нюансаў, што сказаў, як, з якой інтанацыяй, як паглядзеў, у якіх абставінах, хто гэта пачуў, як да гэтага паставіўся. І так да бясконцасці. Калі б антысавецкую агітацыю выкладалі ва ўніверсітэтах, дык называлася б яна не інакш, як тэатральнае мастацтва. Вось дзе абсурд поўнага спрашчэння за тэатральнае мастацтва да вышэйшай меры пакарання. Зрэдку антысавецкую агітацыю карнікі спрабуюць даць пашыранай фармулёўкай, але і гэта да агульнай карціны нічога не дадае.
Статкевіч Павел Адамавіч, ляснік менскага лясгасу, жыў на хутары Вандоліна. Асуджаны 14 лютага 1938 году за тое, што варожа настроены да савецкай улады, выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938 году.
Апанас Фёдарович Фёдаров, селянин з гарадка, меў 64 гады і таксама ў 1938 пайшоў на смерць за антысавецкія выказванні і тэрарыстычныя намеры. Гэта значыць, недзе неасцярожна выказаўся. Ці то сказануў, што думаў, ці проста абурыўся нейкім беспарадкам, а нехта пачуў і данёс, куды трэба. А мог Апанас Фёдарович і не выказвацца, а той усё адно данёс. Думай і ўяўляй сабе, што хочаш. Гэты захацеў заняць месца гэтага. Ці проста не ўзлюбіў гэтага, ці наогул натура такая, каб на каго данесці. Няважна, на каго і пра што.
Адаміц Алена Язэпаўна, полька. 1930 году нараджэння, цырульніца ў горадзе Браслаў. Асуджаная 13 верасня 1940 году на 5 гадоў катаргі ў Сіблагу за нежаданне жыць у СССР. Мірмель Мікалай Сцепанавіч, беларус, селяніна з Бярэзінскага раёну. 23 чэрвеня 1935 году асуджаны на 5 гадоў папраўчых лагераў за прычыненне цялесных пашкоджанняў за крытыку ў газеце. Бессонаў Ігар Змітравіч, расеец, рахункавод у калгасе, жыў у Менску. Удзельнічаў у ліквідацыі арміі Урангеля. 14 красавіка 1933 году асуджаны на 10 гадоў лагераў за садзеянне шпіёнскай сувязі сваёй цешчы.
З цешчамі проста бяда. Не ведаю, як вас, а мяне дык з малых гадоў бянтэжыла, што так шмат вакол анекдотаў пра цешчу. Маўляў, цешча апрыёры чалавек шкодны і ледзьве не варожы. Бянтэжыла гэта таму, што вакол сябе ў рэальным жыцці, ў самых розных сем'ях я не бачыў не толькі гэтых самых кепскіх цешчаў, але наогул самога вылучэння цешчы ў нейкі асаблівы паміж іншых сваякоў разрад. А з тэлевізара і з газет працягвалася ўсяагульная рагатуха пра цешчу. Цяпер гэтая тэма неяк прыціхла, але з новай сілай яна паўстала перад мною з картатэк рэпрэсаваных. Менавіта тое, што яна цешча, было часцяком яе галоўнай віною перад партыяй, урадам і савецкім народам. Да прыкладу, Евдакія Рыгораўна Перка-Зубрыцкая з вёскі Зажэвічы Старобінскага раёну, беларуска, сялян, непісьменная, калгасніца ў калгасе «Перадавік». У 1935-м яе прысудзілі да 10 гадоў катаргі з фармулёўкай «цешча агента польскай разведкі». Нават не шпіёнка, а цешча. Батьку і двух синов Чарталисових, білоруських селян з вёскі Тіти Межанського району Віцебської області 11 сакавіка 1931 року вислали в Сибір. Термін ссылки не указаний, але відомо, що батька Яков Ігнатович Чарталисов праз два гады у ссылці помер. Мою увагу притягнула формульовка, з якой тройка осудила всіх троїх. Замах на життё комсомольца. Вядома, што ў СССР, як і сёння ў Беларусі, не было палітычных асуджаных, а толькі крымінальныя. Але ўсе ўсё разумелі. І на нарах дзяліліся на блатных і палітычных. Чэкісцкі следчы, які пісаў справу, іншы раз неўсвядомлена прагаворваўся на гэтую тэму. Гэтак, калі ў 1935 годзе судзілі за контррэвалюцыйную дзейнасць студэнта біяфаку Белдзяржуніверсітэту Канстанціна Казея, яму далі 5 гадоў катаргі, а ў заўвагах да справы пазначылі – быў судзімы за крымінальнае злачынства. Гэта значыць, што контррэвалюцыйная дзейнасць усё ж такі не крымінальная, бо не забіў, не скраў, не пакрыўдзіў нікога. Страціўшы пільнасць, НКВДіст такім чынам прагаварыўся. Дзякуючы кур'ёзным сітуацыям, стандартная біяграма часам дазваляе рэканструяваць лёс чалавека. Праўда, гэта ўжо не дакументальная, а хутчэй мастацкая рэканструкцыя. Вось я запыніўся на картачцы Богданова Дмітра Владимировича. Расеец, сялян вёскі Брытвіна, Новасакольнікаўскага району Калінінскай вобласці, пенсіянер. Як і чаму ён у 1938 апынуўся ў Менску, невядома. Можа, сын, які працаваў у Беларусі, забраў са старэлага бацьку да сябе. Можа, тут лічылася спакайней. Ну і пасяліўся гэты расейскі пенсіянер у беларускай сталіцы ў Новасвярдлоўскім завулку, дом 4, кватэра 1. Адсюль яго і забралі, і як агента польскай разведкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Доўга не думаючы, праз тры дні пасля прысуду ў менскай турме і расстралялі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Польскія шпіёны ў 30-е гады літаральна наваднілі Беларусь. Прычым яны не прыходзілі сюды хвалямі з захаду, а тут нарадзіліся і жылі. Часам польскімі шпіёнамі становілася цэлая беларуская сям'я, і ўся ішла за гэта на расстрэл. Так здарылася з сям'ёй Ашкераў з вёскі Малыя Жыберычы Крупскага району. Бацька Самойла Сямёнавіч 67 гадоў і маці Соф'я Ермалаеўна 60 гадоў былі калгаснікамі ў калгасе «Перамога», як і дачка іх Надзея. Сын Міхал працаваў бухгалтарам у сельпо, а сын Рыгор – кладаўшчыком камнедрабільнага заводу ў Воршы. За пасобніцтва польскім агентам усе яны былі прысуджаныя да вышэйшай меры пакарання і 10 лістапада 37 году ў аршанскай турме расстраляныя. Калі атрэсці галаву ад бясконцага паўтору стандартных фармулёвак і ўдумацца ў словы «шпіянаж на карысць Польшчы», дык зразумееш, што і тут тэатральнае мастацтва. У сям'і Ашкераў атрымалі вышэйшую меру ўсе да аднаго. Гэта значыць, што і шпіёнілі ўсе па поўнай праграме. Трое ў калгасе здабывалі надзвычай карысныя для варожай Польшчы звесткі, адзін у сельпо і адзін у сферы камнедраблення. Пра тое, за якія звесткі расстралялі сям'ю Ашкераў, гісторыя ў КГБшных архівах маўчыць.
Паковскі Рыгор Фёдарович, беларус, сялян, вагонны майстар чыгуначнай станцыі Менск. Асуджаны 23 лютага 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент японскай разведкі. Праз два тыдні расстраляны ў смаленскай турме. Дзім'янко Федор Петрович, білорус, селян, початкова едукація, робочі фабрики «Дніпровська мануфактура» у городі Дубровна Віцебської області. 21 студеня 1938 року осуджений до вищої міри покарання як агент розвідоргану у Японії, розстріляний у городі Мінську.
Японські шпіони так само зустрікаються, як і агенти розвідок інших країн серед різних національностей. Унікальним треба признати випадок Олексія Борисовича Фіалки, білоруса з вёски Палюдовичі В'ятринського району. Працював він колгасником у колгасі «Червоне Полотчина». Восінню 37-го був осуджений до вищої міри покарання як агент іншої розвідки, у оригіналі «Інорозвідки». Ось, оказывается, откуль у наших людей такая привязанность до слова «иншамарка». Они своих легковиков Беларусь не выпуская, они советские машины давно не складают основу нашего машинного парку, все давно пересели на «Фольксвагены», «Форды» и «Тойоты», а слово «живе». Купил сусед «иншамарку», гучит с ноткой отчужения, коли не осуджения. Как про агента «иншой разведки». Не ясно только, что это такое, а человека расстреляли. Иншая речь – докладные краины – Польша, Латвия, Литва – ти вось таки выпадок.
Юн Цянь Сі Владимир, китаец, рабочий китайской пральни у городе Витебску. Осуджены 28 травня 1938 года до высшей меры покарания за шпионаж на користь Японии. Расстреляны у Витебской турме.
Приклад не одинковый. Зверните, коли ласка, увагу, что гэты китаец был осуджены, як японский шпион, 28 травня 1938 году. Тое самое здаралася з яго калегам з китайской пральні у Витебску Джан Джай Яо і з витебским вартовником Ван Куйліном. Але справа зусім не ў тым, што яны китайцы і што шпіёнілі на карысць Японіі. Справа ў тым, што гэта Витебск і канец траўня 1938-га. Цяпер глядзіце.
Вахімяк Антон Вікторович, фін, слесар судноремонтних майстерні у городі Віцебську. Осуджений 25 травня 1938 року до вищої міри покарання як агент розвідки Фінляндії. Розстріляний у Віцебській турмі.
Даты амаль супадаюць. Фінаў і кітайцаў у Віцебску лавілі і расстрэльвалі адначасова як шпіёнаў, адпаведна Фінляндыі і Японіі, чые інтарэсы ў гэты час і ў гэтым месцы былі прадстаўленыя не надта шырока. Колькі тых фінаў і кітайцаў у Віцебску. Але карціну лёгка дапоўніць дзясяткамі немцаў і латышоў і сотнямі віцебскіх палякаў, што шпіёнілі адпаведна на карысць Нямеччыны, Латвіі і Польшчы. Цяпер лінія партыі з асобных кропачак зліваецца ў тлустую чырвоную лінію, што на тыдзень ці месяц ператварыла Віцебск у месца сапраўднай нацыянальнай разні. Гэта значыць, што ў горадзе праводзілася пэўная ўстаноўка ці нават кампанія. Чалавек іншай нацыянальнасці выклікаў падазрэння, нягледзячы на ўсеагульны інтэрнацыяналізм і негрыцяня ў папулярнай кінакамедыі «Цырк». Негрыцяняці я ў КГБшных спісах не сустракаў. Пакуль. А вось літоўцаў бачыў шмат. У адрозненне ад польскіх агентаў, сярод якіх палякі толькі сустракаюцца, а асноўная маса беларусы, дык літоўскія шпіёны і паводле нацыянальнасці, як правіла, літоўцы. Хто яшчэ можа сустракацца сярод літоўскіх шпіёнаў, дык гэта латышы. Як, дарэчы, і наадварот, латышскімі шпіёнамі называюцца літоўцы. Але гэта відавочна апіскі следчых НКВД, вынік геаграфічнага крытынізму, які дагэтуль часцяком сустракаецца ў галовах. Бо той, хто хоць крыху знаёмы з гісторыяй і геаграфіяй, заўважыць, што шпіянаж літоўца на карысць Латвіі і наадварот латыша на карысць Літвы магчымы толькі як нонсэнс, але ніяк не пашыраная з'ява свайго часу. Зрэшты, што ў нас тут не нонсэнс?
Іван Маскалевич, білорус, з селян, 1913 году народження, колгасник у колгаса «Молодая гвардия» Ільянського району Мінської області. Осуджений 8 липня 1950 году особой нарадой на 5 годов лагеру за шпіонаж на користь Англії.
Гэты ангельскі шпіон, які без пашпарту працаваў за палачкі ў беларускім калгасе, яўна не Штірліц. Але і адрасат шпіянажу ў яго даволі экзатычны. Тое, што нашы калгасы літаральна кішэлі шпіёнамі польскімі, нямецкімі і латышскімі, гэта зразумела. Іншая масць сустракалася рэдка. Зусім новай з'явай на пачатку 1950-х сталі шпіёны амерыканскія. І меру пакарання для іх прыдумалі наватарскую – прымусовае лячэнне ў псіхіатрычнай бальніцы. Такі вырок атрымаў Вікенці Іванавіч Чарнецкі з вёскі Рогалеўшчына Валожынскага району, калгаснік калгасу імя Ракасоўскага. 6 лютага 1952 году яго накіравалі ў ленінградскую турэмную псіхіатрычную лякарню МУС СССР. Яшчэ адно пашыранае абвінавачанне за шкодніцкую дзейнасць. Каму і чым нашкодзіў Александр Алексеевіч Гаўрыльчык, брыгадзір калгасу ў вёсцы Лошніца Барысаўскага району, мы не даведаемся ніколі. Ды сумнеўна, каб ён там у малако даліваў ваду ці краў каласкі. Маштаб не той. Александр Гаўрыльчык, беларус, сялян, у 1907-м быў дэпутатам Дзяржаўнай думы другога склікання. І пасля ў калгасе заваяваў званне стахановца, ездзіў на усесаюзную сельскагаспадарчую выставу ў 1929-м. А тут, у 37-м, асудзілі яго як шкадлівага брыгадзіра і 16 кастрычніка ў менскай турме расстралялі. Калі калгасы і саўгасы былі літаральна наводненыя замежнымі шпіёнамі, значыць, і дзяржаўных таямніц там было незлічонае мноства. Не дзіва, што сустракаліся сярод вяскоўцаў не толькі агенты разведак, але і тыя, хто проста не ўмеў трымаць язык за зубамі. Ну і, натуральна, трапляў пад пільны прыцэл адпаведных органаў. Так здарылася з Рыгорам Васілевічам Гарошкам з вёскі Алекшыцы Лагойскага району. Ён працаваў рахункаводам у саўгасе «Камсамолец». У 1936-м атрымаў 3 гады сібірскай катаргі за разгалошванне дзярштайны, дзяржаўнай тайны. Такі ж прысуд толькі раней, у 25-м, далі Івану Казімировичу Ілюкевічу, селяніну з вёскі Кавальцы Койданаўскага району. Асаблівасць картатэчных кур'ёзаў не толькі ў тым, што яны ажыўляюць перад намі эпоху катаргі і расстрэлаў, але і ў тым, што паміж імі паўстаюць масткі, і мы бачым тыя заканамернасці, якія дзейнічалі ў Беларусі ў той час і ўсё яшчэ адчуваюцца ў сённяшнім дні. Мы яшчэ не аднойчы будзем звяртацца да жартаў лёсу, бо па вялікім рахунку ў манатонных КГБшных картатэках толькі гэтыя жарты і ёсць жывая праўда пра свой час.
Прагучала «Вострая брама» чацвёртая з серыі перадач, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця Курапатаў. Чарговая перадача серыі ў наступную нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.org недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
А зараз агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Сярод іншага вы пачуеце фрагменты гутарак з галоўным ідэолагам Усеваладам Янчыўскім, грамадскім рэдактарам тыдня Алексеем Бондарам, а таксама дыспут на тэму гамафобіі. Перадачу падрыхтавала Алена Струве.
У эфіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды. Агляд перадач, якія мелі найбольш высокі рэйтынг сярод слухачоў нашых начных праграмаў, а таксама наведнікаў нашай інтэрнэт-старонкі. Сярод іншага вы пачуеце, якой можа быць галоўная ідэя ў беларускай ідэалогіі. Гэтую тэму абмяркоўваюць жыхары беларускай сталіцы і недаўна прызначаны начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Усеваладам Янчэўскім. Дыспут на тэму гамафобія ў беларускім грамадстве, у якім бяруць удзел адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і адміністратар беларускага парталу «Ею лесбіянак, транссексуалу і бісексуалу Гейбай» Александр Палуян. Гостем «Начной свабоды», а таксама грамадскім рэдактарам нашага радыё на мінулым тыдні быў Алексей Бондар, адзін з удзельнікаў працэсу 14, асуджаны на 2 гады адмежавання волі. Сярод іншага ён распавёў пра сваё стаўленне да вулічных акцый, каментаваў выказванні гарадзенцаў адносна палітычнага фактару ў чарнобыльскай катастрофе. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем мае быть Алексей Бондар, громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні, один из молодевых активистов, осудженных у аўторак поводле обвинувачвання ва ўдзеле у массовых беспарадках падчас протесту прадпрымальнікаў у студзені. Добрый вечер.
Вітаю вас.
Алексей, на гэтым тыдні быў прысуд у гэтак званай справе 14, дзе большасць у тым ліку вас судзілі абмежаваннем свабоды, а Андрэю Кіму далі 1.5 года турмы. На наступны дзень Сергея Парсюкевіча судзілі на 2.5 гады. Ці збіраецеся вы працягваць палітычную дзейнасць, гледзячы на аўторкавы прысуд?
Я юрыст, я ведаю свае чалавечыя правы, агульныя правы, і пакідаць гэта ўсё не збіраюся. Гэта я лічу, што я павінен перамагчы. Особисто я, как человек.
Часом можно почуть, что у сегодняшних умовах вуличные акции в Беларуси неэффективные. Мовляв, треба займаться наиперше адукацией, тлумачальной працей, покуль, так бы мовец, не заспела революционная ситуация. Як бы вы это прокомментовали?
Тяжко казать, тут потребны розные речи. У тем лику и вуличные акции, как одна из проявов громадской активности. Все треба робить разом, агульно. Отмовляться от вуличных акций ни в яким разе нельзя. Это просто повинны люди сами. Когда люди будут сами выходить, жадать выходить, как оборонить себе. Головное подвести людей до того, что, когда их права порушаются, вуличные акции – это крайний сродок боротьбы, отстоявания своих прав.
Я нагадаю, з нами на сувязи Алексей Бондар, наш громадский редактор этого тыдня, один из молодевых активистов, осужденных в авторок по поводу обвинувачивания в отделе в массовых беспорядках под час протестов предпринимальников у студени. Мы вернемся до этой гуторки литерально про спаухвилины, але сперша звонок. Я нагадаю, что у нашей Минской студии працует телефон-автоотказник 266-39-52.
Вся эта затея с этим чернобыльским шляхом, это вся пропаганда американская. Вы сбираете всех гультаев, лайдаков, тунеядцев, пьяниц, наркоманов, платите им гроши, каб яны шли на гэты марш чернобыльский.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, номер 266-39-52. А с нами на сувязи Алексей Бондар, наш громадский редактор этого тыдня. Как бы вы прокомментовали такий вот звонок, как бы вы отказали слухачу?
Что тут можно сказать? На жаль, пропаганда лукашенковская, она про телебачение, это очень мощный уплыв оказывает на людей, особенно старого возраста. И мне, конечно, болюче чуть это слово, потому что мы все белорусы, и нас поделяя, вот эта пропаганда поделяя на своих и чужаков, примушая поделять. И люди у гэта, на жаль, еще есть люди, которые верят к этому, и которые вот широ выказывают такие ганебные слова у наш адрес.
Мы вернемся до этой гуторки литерально про хвилину после короткого опытания. Что есть политичного у чернобыльской проблемы? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на улицах Городни.
То, что власти всегда молчали и откровенно не могли никогда сказать об этом. И до сих пор, наверное, не признаются в том, что поступили по отношению к своему народу безнравственно до последней меры.
Что скрывали от народа, что получилась такая трагедия.
Ну как политичного? Взяли людей и вывезли. И все. То, что люди остались без ничего абсолютно. Ни фотографий, ничего, ни памяти, ничего не осталось. Просто вывезли и все.
Расхлебывают те, кто остался ближе. В основном проблема легла на Беларуси, на Россию, и все.
Сразу не говорили. Ну, почему сразу не предупредили? Без понятия. Начальство такое.
Что свершилось, это горе народное.
К любому делу можно политику приклеить.
Это были меркования людей на городинских улицах. Яны отказывали на питание, что есть политичного у чернобыльской проблемы. А с нами на связи по ранейшему Алексей Бондар, наш громадский редактор этого тыдня. Алексей, как бы вы прокомментовали это питание?
Конечно, это политичное питание. И цікаво слухаць было, што людзі разумеюць гэта. Тут шмат палітыкі. Узяць калі ўладу сённяшнюю нашу і параўнаць яе з канстытуцыйнай, сутнасць адна і тая ж, недэмакратычная. Калі б у нас была АЭС і быў выбух, таксама даведаліся б аб гэтым, я ўпэўнены, праз іншыя крыніцы і іншыя СМІ, а не беларускі, не ад беларускіх чыноўнікаў. А зараз паглядзіце, што робіцца. Таксама статыстыка па ракавых захворваннях наша скрываецца. Як эпідэмія грыпу ідзе па ракавых захворваннях у нас і па ўсім астатнім. Таму я лічу, што з тых часоў яшчэ працягваецца здзек над людзьмі, над намі ўсімі, таму што мы не ведаем дагэтуль, што там дакладна адбывалася і якія наступствы дагэтуль ідуць ад чарнобыльскага выбуху.
Дзякуй вялікі, Алексей, дзякуй вялікі за гутарку. В полях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем має быть начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси Всеволод Янчевский. У нашем опытании люди скажут, какая, на их думку, повинна быть головная идея у белорусской идеологии.
Основой любой идеологии повинна быть свобода. Але свобода для кожного человека повинна кончаться там, где начинается свобода другого.
У нас была ранее до 18-го стагодия такая добрая держава, вельми славутая. Потом пошел спад некий.
Основной идеей, как и в любой стране, которая, ну, как минимум, стремится к тому, чтобы быть развитой страной, это идея государства для людей.
Мне кажется, надо ориентироваться на молодых.
Ну, и она повинна была бы направлена на добробыт народу и на его счастье, идеологию, свободу личности.
Держава для народа – это однозначно, а не так, как на данный момент.
Идеология должна быть народной, а не антинародной.
Жить в правовом обществе, чтобы права мы не усмелись во всем.
Ближе к России. Я лично за объединение полное с Россией.
Идеология самовыражения. Белорусский народ
не совсем реализованный, и потенциал у него больше, чем на самом деле.
Идеология, на мой погляд, повинна у першую чергу поднимать снизу белорусскую мову, культуру Беларуси, менавіта сапраўдную белорусскую культуру, не некие речи, которые нам откуль-нибудь взяли и навязали.
Это было пытание на улицах Менску, люди выказывали свои меркования, а с нами на сувязи наш сегодняшний гость Усеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. Добрый вечер, господин Янчевский.
Добрый вечер.
Господин Янчевский, я бы хотел вас спытаться на конт одного из меркований. Насколько важной для сучасной державной беларускай ідэалогіі беларуская мова і культура, бо высокія дзяржаўныя чыноўнікі мовы практычна не ўжываюць. У палітычных навінах дзяржаўнага тэлебачання такая ж сітуацыя, то бок статус такі як бы гетта. Пра дажынкі можна па-беларуску, а вось пра эканоміку ці дзяржаўныя справы не раяць.
Вы знаете, вопрос очень простой, на самом деле, очень простой. Самое плохое, что можно сделать для белорусского языка, для нашей родной белорусской мовы, это заставлять. Понимаете, насилие, оно всюду к плохим результатам приводит. И в данном случае, и мы, кстати, это помним, по началу 90-х, тогда, когда проводится административная политика...
Я, по правде, этого не памятую. Я на початку 90-х учился в Менску, например, жил в Менску. Я не памятую такого, как было некий гвалт.
Я же, понимаете, тоже в это время жил и учился в Минске, и помню, как это вводилось еще не всюду, слава богу, и не везде, но насилие вот это административное было. Потому что, понимаете, как у нас были на это коммунистические времена, заставляли, кстати, одному курсу следовать. Потом сменились, стали заставлять следовать курсу противоположному, но суть осталась примерно той же самой, большевистской. Слово «заставлять» ключевое. Нельзя заставлять. Значит, вот это первый, это первая часть. И вторая часть, она состоит из следующего. И о ней, кстати, говорил наш президент. Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. У нас два государственных языка, это тоже наше богатство.
Вы были призначены на новую посаду в минулую пятницу. Ці изменится нечто у державной идеологии Беларуси в связи с вашим призначением?
Знаете, когда время идет, всегда что-то меняется, потому что жизнь идет, все изменяется, обстоятельства изменяются, естественно, меняются какие-то подходы и так далее. Но я скажу сразу, о каких-то кардинальных переменах говорить нельзя. Почему? Потому что кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
Спадар Янчевский, у цяперашняй Беларусі ёсць крымінальны артыкул, паводле якога ўжо асудзілі, у тым ліку, да турэмнага зняволення ўдзельнікаў незарэгістраваных арганізацый. Наколькі, на вашу думку, апраўданае існаванне такога артыкула, бо па ім можна пасадзіць любых людзей, якія ладзяць нейкую нефармальную ініцыятыву, у тым ліку тых, нават хто падтрымлівае дзяржаўную ідэалогію, можна тэарэтычна пасадзіць.
Каго ў Беларусі асудзілі?
Змітра Дашкевіча, напрыклад, аднаго з лідараў Маладога фронту.
Человек противопоставляет себя праву, принятому в государстве, ну, если есть законы. Но это вовсе не драконовские какие-то законы. Давайте будем говорить, что Белоруссия, кто-то может говорить, что она менее свободная страна, кто-то более, но это такая нормальная страна, это, конечно же, никакая не диктатура, конечно, она не обнесена колючим проволокой, ходят оппозиционеры, выезжают, ездят, живут спокойно и так далее. Здесь есть законы. Кто-то говорит, что они хуже, кто-то говорит, что они лучше. Они не драконовские, подчеркиваю, не надо их исполнять. Это исходный пункт. На нем, собственно, строится демократия. Запад построен на основе права. Но зачем? Неужели нет каких-то... У них хотят они заявить протест? Вы знаете, вот меня, вот, честно говоря, это всегда удивляет. Почему собирается несколько сотен человек, им обязательно надо пройти под... То есть какая разница, где ходить? По проспекту или на Бангалоре? Если оппозиция способна была бы собрать 50 или 100 тысяч человек, то они и на Бангалоре выглядели бы внушительно. Но, конечно, когда 50 тысяч не собирается, собирается несколько сотен, то для того, чтобы это было событием, надо обязательно какой-то конфликт. Если нет конфликта и есть 500 человек, нет события. А вот если бы было 50 тысяч, Я еще раз повторяю, на Бангалоре они смотрелись бы внушительно. Но проблема в том, что их-то не собирается.
Подарен,
проблема
Чорский, оппозиции, пусть она зрозумела, решает. Зрозумела ваша позиция. Все ж таки мое питание было крышку про инше. Але давайте перейдем до опошних питаний, которые у меня тут еще мне хотелось бы вельми задать, бо это уже питание больше такие особистые. Вы были призначены на теперешнюю посаду напередодні своего 32-го дня народжения. Насколько вы себя уверенно чувствуете в таким молодым возрасте на этой высокой посаде?
Нормально ощущаю, потому что есть поле для деятельности. А для меня, наверное, по моему темпераменту, по моему характеру, это самое главное, когда есть много интересной творческой работы. Так я как-то, честно сказать, об этом и не задумывался.
Мне уже довелось почуть, что одна из причин вашей худкой карьеры – это сябрусто со старейшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Ти саправды вы сябруете?
Вы знаете, можете, вы как журналист, наверное, будете не обижаться, потому что журналисты не любят такие ответы, но в данном случае без комментариев. Без комментариев, но поясню почему. То есть, откровенно скажу, не хочу распространяться на эту тему и объясню почему. Все-таки любые вещи, которые касаются таких вещей, и семьи главы государства и так далее. Знаете, здесь есть какой-то этический момент, через который не стоит переступать. И, конечно, для журналистов все это, все вот эти темы вокруг очень и очень интересны. Но мне кажется, что здесь есть определенные тонкости, которые в таком достойном, интеллигентном подходе можно было уважать и понимать. Поэтому я думаю, что вы меня здесь поймете. Но я, если говорить коротко, на ваш вопрос даю такой ответ. No comment.
Дякую вам великий за гутарку, господин Янчевский.
Всего доброго. Всего доброго.
Спасибо я вам. Нагадаю, с нами на связи был Всеволод Янчевский, начальник Головного идеологичного управления администрации президента Беларуси. А люди реагуют так само и на нашего гостя.
Уважливо прослухала выступление головного идеолога Янчевского. Он отказывал на каждое питание вельми долго, как быстро сам тлумачил не нам, слухачам, а как быстро сам себе убеждал у справедливости всего того, что отбывается на сам речь. Его отказы больше подобны не как на идеолога, а как адвоката, який обороняет все то, что отбывается в Украине.
И пусто на пляце центральном, а за им помирая. Квартал за кварталом город Минск помирая. Незграбно, небоже, и горы ён угаром. И померти не може, вы же выйди зима. И нашепча замовы, и сутишится боль. Добери я зимовы, затяруженный снегом. Засне старый город без ответу коляду. И нового города в Минске девусь. Тошный запой, крымчасово мне по горло стоит. Мне уже достатково, а я ближе и тягни. Ведь не за собой, он что ты робишь со мной.
Гучить песня гурту IQ-48 «Схаванное серце» вы на хвалях ночной свободы. От 17 красовика до 17 травня у Менску и Гомеле отбывается месячник супраць гомофобии в Беларуси. И с нами на телефонной связи теперь один из лидеров молодевой организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич и администратор белорусского портала «Гейбай» Александр Полуян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое первое питание будет до господара Полуяна. Ты могли бы коротко рассказать, какие меты у этого месячника и что вы собираетесь делать?
Ну, это является информационное мероприятие, которое будет направлено на притягивание уваги уголи до такой категории людей, как гомосексуалисты на Беларуси. В рамках месячника мы попробуем организовать несколько публичных акций у Минска и Гомеля.
зрозумілі.
Серед іншого, я на вашому сайті прочитав, що ваші активісти планують долучитися до Чорнобильського шляху, причому використовуючи її символіку, я так розумію, весілкові стяги. У чим сенс цього діла Чорнобильським шляхом?
Сенс, ми не маємо ніякої політичної подоплюки у гэтым. Гэта просто некоторые ГПД-активісти і некоторые організації у Білорусі. Таким чином я не хочу засвідчити то, що їм так само не безразлична Чорнобильська проблема, і просто хочу зазначити, що я не солідарні з тими ахварами, які були у Білорусі під час Чорнобильської трагедії, і я після цієї трагедії останні роки.
Моє наступне питання до Дмитра Дашкевича, одного з лідерів молодіжної організації «Молодий фронт». Для представників опозиції, у приватності для представників «Молодого фронту», опозиція традиційно ладить Чорнобильський шлях 26 красивіка. Кожного году. Ці пожаданные удел активистов руху сексуальных меньшинств со своей символикой у такой демонстрации?
Ну, я думаю, что этот удел был пожаданный только для операторов БТ, которые мы памятаем на первом конгрессе разом уже ладили кампанию информационного оповещения населения на нетрадиционной ориентации некоторых прихильников демократичных сил. Ну и, конечно, переконаны, что пропагандой белорусской даденные люди будут выкарастаны по полной.
Представники улады кажут, что позиція спробує політизувати Чорнобиль. Чому, до прикладу, представники «Молодого фронту» чи об'єднаної громадянської партії можуть прийти на чорнобильський шлях зі своїми стягами, а активісти руху сексуальних меншостей – ні?
Вони нехай ходять, де хочуть. Є сябри. І не «Молодий фронт», і не громадянська, об'єднана громадянська партія дали їм таке право вибору. Але Господь Бог дав їм право вибору. Прославляти або мораль і Божі закони, або прославляти сатану. Тому що у посланні Павла написано, що люди не мкнулися уславити Господа, і тому Господь віддав їх ганебним жарстям, каб поганили тіли один одного. І от то бок ми маємо те, що маємо.
Тепер питання до господаря Полуяна. Як би ви прокоментували ось те, що ви своїм гомосексуальним вибором ви прославляєте сатану? Фактично становитесь на бок сатанизму.
Не могу сказать, что это сатанизм, потому что как бы возвращаясь до Библии, когда перед смертью Христос сказал, что якобы помираю за грехи всех людей, и он не делил людей там на колеры, на сексуальные какие меньшинства либо и на инших людей, а он как бы помер за всех и за грехи всех людей. В связи Библии с ориентацией, как бы это не совсем то питание, какое может быть.
Ну, до этой дискуссии і ми вернемся літерально праз хвилину. Я нагадаю, що з нами на сувязі Олександр Полуян, адміністратор білоруського порталу «Гейбай» і так само один з лідерів молоді в організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевич. Але спершу послухаємо коротке питання. Наша кореспондентка спиталася у людей на менських вулицах, чи чули яны про месячник супраць гомофобії, як яны ставяцца до такой з'явы.
Конкретно в Беларуси? Мне это все равно. Если любят друг друга, почему нет? Я много раз видела однополые парочки, все нормально на них реагируют.
Я не сталкивался с этой проблемой еще никогда в своей жизни.
Ничего не чули? Нет, не знаю.
Я вообще не особо сталкиваюсь с такими людьми, и поэтому, не знаю, проблемы у меня точно не возникает, лично у меня.
Я не считаю, что это проблема. Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Я считаю, что это нормально, так же, как если мальчик любит девочку, и мальчик, девочка, девочка, так что, ну, все нормально. Я только за.
Я что-то не понимаю, что такое. Не знаю, что за гомофобия. Как-то не вдаюсь в подробность. По мне... хотят.
Ну да, сталкивались. То есть многим не нравится, боятся, неприятно, особенно мужчины, знакомые наши. Некоторые относятся нейтрально, а некоторые боятся, действительно неприятно. Ну, я думаю, что относиться к этим людям нужно уважительно и хорошо. Если это есть, то нужно с этим считаться.
Бояться неприятно, но каждый человек уникален, каждый человек хорош сам по себе, и надо к этому относиться с уважением.
Я сам, скорее всего, гомофоб. Я замкнутый человек, особо ощущения не люблю. Наверное, это плохо, потому что мы все-таки в обществе живем.
Ось таке меркаванне почула наша кореспондентка сёння на менскіх вуліцах. Яна пыталася ў людзей на менскіх вуліцах, ці чулі яны нешта пра месячнік супраць гамафобіі, як ставяцца да такой з'явы. І ў мяне пытанне спачатку да спадара Палуяна, каб ён коротка пракаментаваў гэтае апытанне.
Ну, як мы бачым, то ёсць розныя меркаванні на конт сексуальных меншасцяў. Нехта падтрымлівае, нехта з'яўляецца гамафобам, нехта ўвогуле нічога не ведае. І гэтым самая вялікая праблема, а таму што хто як бы бачить таких людей, бачить, як вони живуть, що вони усі інші, то якби не бачить ніякої якби, проблеми у цих людях. Хто на самом деле ніколи нічого не чув про цих людей і не ведає, як вони живуть, чим вони, де вони працюють, чим вони займаються, той либо ніяк не відноситься до цих людей, либо являється гомофобом. Хоча я міркую, що люди, хто каже, що я гомофоб, не завжди розуміють слова, гэтае слова, що яны значаць.
І тепер питання до господара Дашкевича. Ви так само чули гэтае питання, як би ви його прокоментували?
Ну, а питання «Радіо Свобода». І оно ще раз демонструє те, що проблему нельзя розглядати у відриві від агульної духової деградації народу. І менавіто от у закладанні моральних подмурків у громадства самого дитинства є якби один з самих основних моментів вирішення, тому що у вище цитованому мною листі Павла гэтая проблема розглядається як менавіто проблема духова. Слово ж об тим, що от Господь віддав за всіх життя, є істиною. І Господь віддав життя і за забойців так само, і за педофілів так само, і за зоофілів так само життя віддав. Мне просто нават шкода, что люди знаходят у себе силы, уже до такого узроню доходить свой, они еще знаходят словы и думки, как прикрываться кровью Иисуса Христа.
Ви на хвалях ночної свободи. І тепер у мене питання до Олександра Полуяна. Олександр, ви чули, що Зміцер вельми критично виказувався про представників сексуальних меншостей. Але я ось хотів би вас спитатися наступне. У якої ступені активісти гей-руху готові змагатися разом з іншими представниками опозиції не за свої права, скажімо так, а за агульні якісь там політичні права іти? Ви можете знайти некі сфери, де ви могли б супрацовничати з такою організацією, як «Молодий фронт», наприклад?
На перше питання можу сказати не від усього, якби не від всіх представників, а від своє міркування. Я не зв'язую своє життя з політичними якими подіями в Україні. Ні, я якби сачу за тим, що відбувається в Україні, але ж не можу прийняти вивільну позицію, яку у нас зараз склалася у Білорусі. На конт Улады, есть свои минусы, есть свои плюсы. На конт оппозиции тоже такая ситуация. То есть плюсы, есть минусы. Если на те слова, чуючатые слова, какие кажут Дмитр, например, то тяжко казать об тем, об супрацовничестве.
Дякую, Олександр, ваша позиція зрозуміла. У нас уже, на жаль, не так шмат часу, тому апошнє питання так само з Дмитру Дашкевичу. Нехто з представників сексуальних меншостей прийде до представників «Молодого фронту» і скаже, що готовий супрацовничати у вирішенні ніяких проблем у сучасній Білорусі. Ви готові до такого супрацовництва?
Що дотично вашого питання, то можу сказати, що для нас не існує головною проблемою Лукашенки, але існує головною проблемою – це деградація білоруського народу. І от якби їхні прихильники є самою яскравою проявою цієї деградації. І тому ми у своїй діяльності хоче об'єднаємося з БРСМом.
Ваша позиція так само зрозуміла. Дякую вам великий за гутерку, Зміцер.
Угу.
І дякую вам великий, Олександр.
Дякую за запрошення.
Я нагадаю, ви на хвалях ночної свободи і зараз пісня гурту Beatles «I've just seen a face».
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight.
На этом наша программа «Дайджест ночной свободы» заканчивается. До наступной недели.
And she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh,
Гэта быў агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Перадачу падрыхтавала Алена Струве.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!